ефіры «Зона свабоды». Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Тэма выпуску «Што чакае Беларусь у 2019 годзе? Перспектыва і рэтраспектыва». Канфлікт з Расіяй, вяртанне амбасадара США, парламенцкія выбары і курапаты, перапіс і дэкрэт аб дармаедах. Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У ёй удзельнічаюць з Прагі Юра Дракахруст, з Менску Вітай Цыганкоў. Зона свабоды ў суботу 2 чэрвеня, а 18 гадзіне ў эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Што адбудзецца ў Беларусі да канца 2019 году? Перспектыва і рэтраспектыва паўгоддзя ў сённяшняй зоне свабоды, апошняй у гэтым сезоне. У ёй удзельнічаюць мой калега Юры Дракахруст у пражскай студыі, на відэасувязі з Менску Віталь Цыганкоў. Як заўсёды, вас чакае моўная рубрыка ад Вінцука вячоркі, а таксама два знакамітыя аўтары свабоды, якіх вы пачуеце неўзабаве. Як дасціпна казаў Уінстон Чэрчыль, прадказанне вельмі цяжкі занятак, асабліва цяжка прадказваць будучыню. Тым не менш, мы паспрабуем. Ну і пачнем, натуральна, чарговы канфлікт з Расіяй. Ён пачаўся яшчэ летась з выступу прэм'ера Расіі Дмітрыя Мядзведзева, які прапанаваў Беларусі такі выбар. Альбо больш глыбокая інтэграцыя, рэалізацыя пунктаў саюзнай дамовы 20-гадовай даўніны, альбо істотнае скарачэнне расійскай эканамічнай дапамогі. Вакол гэтай прапановы і ішоў двубой хаўруснікаў усю першую палову 2019 году. Віталь, я вот наўпрост вас запытаюся, ці адбудзецца рэферэндум аб паглыбленні інтэграцыі?
Я магу наўпрост адказаць не. Пры ўсім тым, што заўсёды рызыкоўна рабіць прагнозы, гэта той самы варыянт, дзе мне здаецца, ну, процент верагоднасці менавіта майго прагноза дастаткова вялікі. Ну, глядзіце, у нас в Беларусі адбываецца выбарчая кампанія. Спачатку не вельмі значная парламенцкая, потым больш значная прэзідэнцкая. У гэты момант куды можна всунуць яшчэ нейкую кампанію па рэферэндуму? Гэта тая рэч, якая збівае ўсе сцэнары, якая разбівае ўсе спланаваныя ўжо падыходы ўлады. А мы бачым, што дэ-факта Александр Лукашэнка сваю выбарчую кампанію ўжо вядзе ў даволі папулісткім рэчышчы, менавіта сацыяльна-эканамічным стылі. І тут рэферэндум, ну, абсалютна не патрэбны Беларусі, і нават калі ён, можа быць, быў бы патрэбны Расіі, у дадзеным выпадку Менск робіць все, каб прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў 20-го году ніякага рэферэндуму не было. Гэта можна дастаткова, ну, скажам, упэўнена прагназаваць.
Ну і ў далейшых зонах свабоды мы праверым, ці спраўдзіцца ваш прагноз. А зараз даў слова музычным героям Лявона Вольскага, Саўку ды Грышку, які вельмі трапна выказаліся пра цяпер ужо былога расійскага амбасадара Міхаіла Бабіча ў самы разгар ягонага канфлікту з афіцыйным Менскам.
Бабіч, рускі пасол у нас, кажа пра нефці газ і пра баланс. Інтерв'ю ён нас пра мас і пра камаз, проста атас. Што хоча, кажа гэты Бабіч, бо там за Бабічам Масква. Масквой сумленна не згуляеш, даказана не раз і не два. Вельмі дзёрзкі персанаж нам раскажа пра крым наш. О-о-о-о-о.
Бабіч, Бабіч, не баіцца нікаго, кроме Пучына свайго.
Бабіч, Бабіч, вельмі дзёрзкі персанаж нам раскажа пра крым наш. О-о-о-о-о.
Бабіч, Бабіч, не баіцца нікаго, кроме Пучына свайго. А-ха-ха-ха-ха.
Міхаіл Бабіч упершыню такі расійскі пасол быў у Беларусі, упершыню адбылося адкліканне расійскага пасла ў Беларусі. Ну, ён не баяўся адкрыта спрачацца з афіцыйнай пазіцыі Менску, фактычна з самім Александрам Лукашэнкам, сустракаўся з прадстаўнікамі ўладнай эліты вельмі шчыльна. І МЗС не выбіраў выразы, калі як бы спрачаўся з ім і калі крытыкаваў яго. А, Юра, ці магчыма было б прадказаць адклікання расійскага пасла з Беларусі? Вот падаецца, ў вашых прагнозах гэтага не было, хутчэй інакш.
Так, прымаю ваш закід, але варта сказаць, што я быў у харошай кампаніі, самыя розныя эксперты беларускія, і расійскія, все ж такі казалі, што хутчэй за ўсё не. Бо ён пасланец Пуціна, ён не так ужо не такі вялікі тэрмін у Беларусі прабыў. Ну, рэшце рэшт, ён як бы не рабіў нічога такога, уж ведаеце, там казалі пра яго, што ён, маўляў, генерал-губернатар, ну генерал-губернатары вызначаюцца не тым, што яны даюць інтэрв'ю, а тым, што яны загадваюць, а Бабіч нікому нічога не загадваў. Вот у мяне, напрыклад, была гіпотэза, што калі ўжо ў самы разгар вот гэтых усіх спрэчак, яму зробяць проста байкот. То есть Лукашэнка забароніць чыноўнікам з ім сустракацца, што ён забароніць яму наведваць прадпрыемства, зробіць такое вот кола ізаляцыі, а тое, што Путін будзе вымушаны фактычна яго адклікаць, па шчырасці мала хто меркаваў, што сведчыць пра тое, што ну вот такая версія, што, маўляў, там як крамлі скажуць, так і будзе, не ўсё так і будзе. Так, па сутнасці нічога не зменіцца ад таго, што прыехаў новы амбасадар,
гэта не значыць, што з ім скандалы паўторацца такога ж
з новым.
Ці новыя скандалы будуць?
Не. Я думаю, што тут будзе іншы жанр, іншы стыль, больш мягкі, больш лагодны. Як бы, ну вот яны паспрабавалі, яны
як і рэакцыя беларускага МЗС таксама будзе больш лагодная.
Не, так там не будзе спрэчак. Там калі нешта і будзе, то толькі за кадрам, мы пра гэта не будзем ведаць. Скандалаў не будзе. Я не думаю, што з новым паслом паўторыцца сітуацыя. Яны паспрабавалі. Ну, проба атрымалася. Магчыма, яны нешта на мы выйгралі, але так выглядае, што не шмат.
З пачатку гэтага году ў Расіі набыў моц так званы падатковы манеўр у нафтавай галіне. Для Беларусі гэта азначае рэальныя страты. І гэта бадай што галоўная праблема ў двухбаковых адносінах. А Віталь, ну, ваш прагноз, ці дадуць расейцы Беларусі кампенсацыю за гэты падатковы манеўр?
Ну, логіка ўсіх папярэдніх дзеянняў кажа, што не дадуць. Паколькі іначе для чаго было б ўсё гэта пачынаць і зараз развернуць, прызнаць, што ўсё гэта Масква рабіла неправільна, калі дабівалася вот змена гэтага падатковага манеўру. Ну, это просто выглядае не вельмі рэалістычным. Рэч у тым, што это супадае з двума такімі галоўнымі тэндэнцыямі беларуска-расійскай палітыцы. Па-першае, што ў самой Расіі, так сказаць, грошай становіцца ўсё менш, денег нет, ну, вы держыцеся, як сказаў Медзведзеў. А па-другое, таму, што Расія в адносінах з Беларусю вырашыла, ну, менавіта взяць курс на, скажам, зніжэнне гэтых датацыяў, скажам так, за меншыя грошы больш геапалітычнай паслухмянасці. Ну, наколькі ім это ўдаецца, гэта адно пытанне, другое пытанне, што такі курс яны ўзялі. І вось гэты падатковы манеўр – это тое, што, ну, адпавядае ўсім законам, там, всё гэта дзеянне там скончылася, цяпер гэтыя грошы ўжо не ідуць беларускі бюджэт. І магчыма, каб, скажам, ну, будзе прынята ўсё-такі не такое радыкальнае рашэнне пра нейкія адносіны з Беларусю абастраць, а каб падтрымліваць іх на нейкай больш-менш нейтральнай, скажам, там паласе, то будзе кампенсацыя в нейкай іншай сферы. Магчыма, у размовах пра цану на газ, расійскія там прадстаўнікі скажуць беларускім, што давайце мы вам вот это, скажам, кампенсуем в такой форме. Ну, а тое, што вось яны даціснуць менавіта гэты падатковы манеўр, паколькі, ну, так ім зручней і так ўжо на гэта был взяты курс як мінімум апошнія гады два, то мне гэта таксама здаецца дастаткова моцна верагодным.
Знакамітай песні Саўкі ды Грышкі пра Расію заразу ўжо больш за 7 гадоў, але яна па-ранейшаму актуальная.
Несмотря на то, что мы братья славяне, цветок нашей дружбы скоро завянет. И вот только не надо с позиции силы. Это еще не правда, что мы не платили.
Это выник политики попередней. Мы цалком упадцы краины суседней. Вось вам и святы, вось вам парады, вось вам селекторные нарады.
Так что, у нас они отключат газ?
Россия, зараза, не хоча поделиться газом. Быкуе козліца, не хоча газам падзяліцца.
Расія вядома таксама малойца, не спушчы ні з поля такое малоціць, але ж тая наша вышэйшая ўлада магла бы прадбачыць такія расклады.
Так вот вы какие, Дзіма, с Валоцем, пляваць, мы тогда на дрова пераходзім. Дзярэўя у нас як балочі піявак, нас не запугаеш зніжэннем паставак.
Дык што, у нас яны адключаць газ?
Расія, зараза,
не хоче поділиться газом. Байкує, кажліться, не хоче газом поділиться.
Юра, Віталь казав про те, що Росія, можливо, може компенсувати Білорусі страти від податкового маневру ціною на газ. Ну, от сьогодні якраз завершається домова, газова домова поміж Росією і Білорусією, і спречка якраз полягає у ціні на газ. А тепер на 129 доларів за кубометр для Білорусі. От при кінці минулого року Олександр Лукашенко, ну, от нібито поспрачався з Путіним на саміті Євразійського Союзу на кінці ціни на газ, поскільки Путін пропонує 200 доларів замість
Ну, не то, що пропонував, він сказав, що як би по правді, по уму, як би, вот для білорусів це 200. Насамперед, там навіть менше, ніж 102-129, тому що там є така схема перетаможки, як би Росія поставляє певну частку нафти, дає Білорусі можливість її фактично перепродавати, так що ціна отримується як би і менше.
А тут, яка ваша прогнозна ліжба?
Я думаю, 150-170.
150-170.
До 200 яно навряд чи, як би тут все ж таки яни може кришечку і пойдуть, а як би на зустріч, так же як з цим податковим маневром, він же так повільно розвивається. Це ж не те, що одразу все скоротили, там на 6 років. Так і тут, для Білорусі Росія, хоча й за все, ну, воно підвиситься, но не до усесвітньої ціни. Але я думаю, що по великим рахунку великої заступки тут не буде. І, на мій погляд, тут є ще якби такий геополітичний фактор, що була Україна така, от Україна Порошенка, от вона така якби страшна фашистська хунта, там як ця російська пропаганда казала. А зараз яка хунта? Хто хунта? Зеленський хунта, що ли? Так що з Україною так чи інакш, принамсі, напруженість якби зменшиться, хоча й за все, а тоді, а власне, а за що Білорусі узнагороджувати танним газом? Ну, покільки брати, сябри, може, і як-то інтегруємося, хоча я думаю, що росіяни вже розуміють, що цього не буде. На мій погляд, от 150-170, мій прогноз.
Нервовими будуть перемови? Часто
нервовими, вони вже йдуть нервові, і вже там скандалять, і вже так би мовить всякі взаємні обвинувачення, аргументи і так далі. Не виключено, що навіть під, що називається, дзвін курантів, як у 6-7 році от, був такий так само скандал і такий конфлікт. Я не виключаю, що і цим годом під Новий год, під йолочку врешті-решт заключать контракт. Компромісне, але якби...
Неізвісно.
Ну, не так, як хотілося б Білорусі, не так, як хотілося б Лукашенку.
І не так, як, напевно, хотілося б Росію в повній
ступені. Ну, не так, як
хотілося
б росіянцям, компроміс буде тяжкий.
І наступне питання про інший геополітичний вектор. Чи вернеться сьогодні у Мінськ амбасадор США? Принципово, це питання вже було вирішено, про це заявив міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей, але ось практично, чи приїде у 2019 році амбасадор Злучених Штатів Америки у Мінськ? Віталь.
Я думаю, вірогодність цього вельми велика. Білоруський бок всіляк хотів би, каб гэта адбылося як мага хутчэй, прынамсі, каб гэта адбылося да прэзідэнцкіх выбараў 2020 году, каб у гэты момант выбараў амерыканскі амбасадар быў у Мінску. Ну і тут, калі сапраўды многім людзям, ну, незнаёмым з гэтай дыпламатычнай рутынай, здавалася б, што ўжо дамовіліся, ўжо аб'явілі. Некалькі разоў былі такія сенсацыйныя паведамленні, што вось ужо прынцыповая дамоўленасць ёсць. Але, ну, сапраўды, дыпламаты ёсць шэраг такіх, ну, літаральна самых побытавых, практычных пытанняў, якія трэба вырашыць літаральна ад дзейнасці, ну, такой... літаральна камунальнай дзейнасці амбасады і гэтак далей, каб все гэта ўжо прывесці да абсалютнага абсалютнай адпаведнасці всім канвенцыям і всіму астатняму. Таму і можна патлумачыць, што гэта цягнецца дастаткова доўга, але паўтаруся палітычнай волі, я б сказаў бы свой прагноз, што не да вот фактычна 19-го года, а да другой половы 20-го года, то бок да прэзідэнцкай кампаніі, мне здаецца, амерыканскі амбасадар павінен вернуцца ў Мінск.
У кастрычніку адбудзецца яшчэ вельмі важная падзея для Беларусі, чарговы перапіс насельніцтва. Нагадаю, кожныя 10 гадоў яны праходзяць. Падчас мінулага перапісу каля 53% людзей назвалі беларускую мову родныя. Юры, які ваш прагноз гэтым разам? Цяпер гучаць розныя заклікі да людзей, як галасаваць у вельмі важным моўным пытанні. Які будзе канчатковы перапіс умоўны?
Я сказаць менавіта прагноз па роднай мове. Я думаю, што ён ці застанецца такім 53-ці, крышачку вырасце. Так, сапраўды гучаць розныя заклікі, але вот механізм, я думаю, ён не толькі з заклікамі звязаны, а справа тым, што значная частка насельніцтва ўсё ж такі ўспрымае мову, родную мову, як знак ідэнтычнасці. І вот днямі Светлана Алексеевіч сказала, что я скажу на переписи, что у меня родная мова белорусская, хотя я говорю по-российски. И на мой погляд, все-таки основным механизмом, как бы психологичным механизмом, який вот те утримает, и навод подвысить колькость тех, кто скажет, что родная белорусская мова, это, как ни дивно, война. Война в Украине, якая, как бы, умацовывает идентичность украинцев, і беларусаў таксама. Пэўны рост я прагназую. Што тычыцца побытавай мовы, перапісі 2009 года это было 23%, я не выключаю, што нават знізіцца. Ці застанецца такім жа. Працэнт роднай мовы беларускай вырасце, а мовы побытавых зносінаў беларуская не ведаю. Можа і так, і гэдак.
А чым вы патлумачыце гэта?
Таму што это менш это менш звязана з ідэнтычнасцю. Это ўсё ж такі пытанне пра рэальныя паводзіны. А роднасць, роднасць тут хто як успрымае, хто можа ўспрымаць як мову, якой цябе вучыла маці, а хтосьці як вучыла бабуля, а хтосьці як вот проста той механізм, пра які сказала Алексеевіч. Я беларуска, таму у мяне родная беларуская.
Размовы пра лібералізацыю ўнутранай палітыкі Беларусі спынілі, здаецца, самыя вялікія аптымісты. Надта шмат крокаў у зусім адваротным кірунку зрабіла беларуская ўлада за гэтыя паўгода. І бадай, што самы паказальны крок крыжалом у Курапатах, знос крыжоў, пастаўленых актывістамі ў народным мемарыяле. Віталь, якая будзе сітуацыя ў Курапатах да канца году?
Мне падаецца, сітуацыя будзе невесёлая, у тым сэнсе, што ўлада працягне тое, што яна называе навядзенне парадку. Ці в іншых варыянтах яна ў адносінах да іншых тэмаў і іншых людзей называла гэта унармаваць, там паставіць пад кантроль і гэтак далей. Па тых ці іншых прычынах улада вырашыла, што трэба такі парадак навесці і Курапатах, і пры гэтым яна нават, скажам, можа быць і шчыра, не мае ніякіх там вельмі моцна негатыўных, скажам, інтэнцыі ў гэтым сваім гэтым дзеянні, проста менавіта, каб ледзь не апошняя та кропка ў грамадстве, якая была без парадку, якая не была кантраляваная ўладай, цяпер там павесяць гэтыя вазончыкі, паставілі гэты плот, яшчэ лавачкі побач, як мне якраз падаецца вельмі абгрунтаванае меркаванне, якое ўжо гучала з вуснаў іншых людзей, што гэтым ўлада як бы здымае такую, наўмысна это робіць, здымае такую сакральнасць Курапатаў, робіць з гэтага нейкі звычайны парк, там лавачкі і гэтак далей, наўмысна, каб менавіта пэўным сэнсі прызімліць вось сакральнасць і значэння сэнсу гэтага месца. Таму, мне здаецца, гэта працягнецца пад нібыта такім добрасумленным вось предлогам, што нарэшце трэба навесці парадак, от мы помнік паставілі, цяпер дарожкі. І натуральна, што гэта будзе выклікаць нейкую негатыўную рэакцыю і абаронцаў Курапат. Але зноў-такі натуральна, што гэта будзе выклікаць ўсё-такі пераважна негатыўную рэакцыю в тых же самых фейсбуках, у незалежнай прэсі. Але вялікага, як мы бачым уже за вот гэтай час супрацьстаяння ў Курапатах, вялікага масавага супраціву гэтым дзеянням улады чакаць не даводзіцца, тым больш, што ўсё-ткі гэтае дзеянне, яны не такія ўж радыкальна, скажам, антыкурапацкія. Яны зноў-такі тлумачацца той самым клопатам пра то, што трэба прывесці ў парадак, трэба аблагародзіць.
Віталь, вот цяпер Курапаты агароджаныя, так? Ці спыніцца ў агароджаных Курапатах вандалізм, ці вернецца лава Клінтона?
За апошні пару тыдняў так атрымалася, што я там адзін з сям'ёй два разы хадзіў у Курапаты, і адзін раз там не было ніякіх падзей, другі раз то супала з тым, то было 19 гадзін, там была супольная малітва, якая адбываецца. даволі часта за апошнія тыдні. І кожны раз, калі я там быў, я бачыў гэтых людзей, там два, ці можа нават другі раз тры чалавекі з навушнікамі, ну то бок супрацоўнікаў адпаведных органаў. Менавіта вот у гэтыя дні, пасля таго, як ужо з'явілася такая падвышаная ўвага да курапат, і менавіта ў гэтыя дні, здаецца, людзі, якія там бывалі не так рэдка, як я там некалькі разоў, а кожны дзень яны таксама гэтых людзей з навушнікамі заважаюць. Фактычна ты там знаходзіцца ўвесь час. І як пры гэтым адбыўся гэты вандалізм? Калі там гэтыя людзі, калі там зараз ужо стаяць відэакамеры ў некаторых месцах, і нібыта ўлада іх збіраецца расставіць яшчэ больш. Як можа адбыцца, што гэты вандалізм застаецца нікім не заўважаным, нікім не зафіксаваным, і ніхто не можа гэтых вандалаў злавіць? Хаця тую ж лаву Клінтона, ну, гэта трэба вельмі пастарацца, каб разбурыць.
Александр Лукашэнка ў штогадовым пасланні абвясціў, што сёлета пройдуць парламенцкія выбары. Мы пра гэта ўжо гаварылі. У цяперашнім складзе палаты прадстаўнікоў дзве дэпутаткі дэмакратычных поглядаў. Гэта Алена Анісім і Ганна Канапацкая. Ну і першы мы пяройдзем да прагнозу. Давайце паслухаем ізноў музычных герояў Лявона Вольскага.
У нас кабеты, што маюць сродкі, маюць мэту. Вось і ў парламенце цяпер дзюх нашых маеце, я спадзяюся, хопіць ім імпэту.
Но тут не абайціш без крытікі, што ж вы лечыць ў палітіку? Ну прашлі вы ўсё ў парламент, всё равно вас абламаюць, вы же самі панімайце стылістыку.
Спадарыні Анісім з Канапацкай, не слухайце высаўку спеў дурацкі, але відайце рады, но вядзіце там парадак у балоце з імшылых пцеўдафракцый.
Можа, пашылі бы пальто ілі, мужу і дзецям борщ затовілі. Гэта ж жэнсціна прекрасна, таршэнсціна, а депутаты гэта не па профілю.
Юра, колькім дэпутатам ці дэпутаткам дэмакратычных поглядаў дазволяць трапіць у новы склад палаты прадстаўнікоў? Дзве ці застануцца Анісім і Канапацкая?
Ну, я, па-першае, хачу сказаць наконт песенкі «Саўкі і Грычкі». Я б не сказаў, што іх абламалі ні Канапацкую, ні Анісім. Так, яны там не сталі, так бы мовіць, цэнтрам рэвалюцыі, але сваю пазіцію яны даволі выразна выказвалі і... шмат чаго дамагліся. Я мяркую чамусьці, што Анісім застанецца в складзе палаты прадстаўнікоў, ну, так бы мовіць, мягкая беларусізацыя. Паказаць, в тым ліку, і рускім сябрам, што ў нас, маўляў, всё-таки Беларусь, а не Рязань. Вот. А Канапацкая хочэй за ўсё не трапіць, але не выключана, што іншая ўсё ж такі трапіць, ну, такіх больш-менш дэмакратычнай пазіцыі. Вот я думаю, што некая квота ў два чалавекі, вот я рызыкну такі прагноз даць.
А ў гендэрным пляне?
Магчыма, дзве жанчыны. Ну, ізноў жа, раз такая традыцыя, так бы мовіць. Толькі жанчыны, як ваша перадача.
Сёлета ўступіў дзеянне адноўлены дэкрэт аб дармаедах. Цягам году ў яго перыядычна ўносіліся пэўныя змены. У 2007 ён выклікаў сапраўды сацыяльны выбух. Віталь, як вы мяркуеце, ці будзе гэты выбух ізноў?
Ну, ведаеце, мы можам што заўгодна казаць пра беларускую ўладу, і гэта будзе правільна, але адно можна на гэты момант зафіксіраваць, што яна часам, не ва ўсіх пытаннях, але часам вучыцца на сваіх памылках. Стаўленне да дэкрэту можна, напэўна, аднесці да гэтай тэмы. Ўлада ўбачыла, які сацыяльныя, скажам, ну не выбух, а хаця бы сацыяльныя пратэсты выклікала з'яўленне і пачатак ажыццяўлення, скажам дакладна так, гэтага дэкрэту ў 17-м годзе. Яна яго паднулявала, яна фактычна даволі істотна змяніла. І я вось магу сказаць з асабістага досведу, бо Ну, невеликий секрет, что там журналисты замежных выданий так само потрапили в эту категорию, тем лику журналисты «Свободы». И когда я пришел в свой выконкам, то ну, женщина, которая там працевала, была, что называется, хоть до раны прикладая, такая лагодная, добрая. И она вот вошел и жартуючи, я до вас, как дармоед до дармоедов. И она не отреагировала на мой жарт, так усмехнулась, вскинула в очи, але не стала ни обураться, ничего. И мы протягнули, значит, працу, там один документ показал, и все, меня с этого списка дармоедов выключили. При этом она так само по телефоне телефоновала иншим, видать, клиентам, как я их называю, людям, которые должны были прийти, так само, вельми лагодно, коли ласка, приходьте, все сделаем, выключим вас. То бок, ну, можно, конечно, сказать, что это и, скажем, властивость белорусской бюрократии, которую неодноразово критикуют, или якая часом умеет говорить с людьми, але я думаю, тут есть и загад, покольки эти мои свечни, они подтверждались в социальных сетках и иншими людьми, которые говорят, что, заправды, там зараз такое выставление вельми лагодное, приходьте, мы вас выключим, то бок, улада старается тут этот самый социальный выбух, особливо, махчима перед выборами, не размывать. Але все-таки зусим этот декрет не закрыли, не отменили. Я думаю, это зараз менавіта мае перевыборший эффект, и я не выключаю, что коли уже после выбора снова сутыкнуться с экономичными проблемами, снова побачить, что там податки не поступают, и они поспробуют снова с этим декретом нечто заработать, але уже менавіта маючи то негативный досвід, який был у их в 2018 году.
А, Юра, все лето Чернобыльский шлях не отбылся тому, что организаторы, ну, фактично отмовились сплачивать уладам вельми великую сумму, якую теперь треба платить за проведение массовых акций у городе. Ну, отрымливается, что улады просто так спыняют активность громадян, оппозиционную активность не только про традиционные репрессии, а просто финансово. Ти протягнется эта практика надалей? Ти, может, ее скасуют, ти сменят неяк?
Хоча и протягнется, але есть невеликая имоверность, что и скасуют с причины диалогу с Заходом. Под выборы завсёды пачнецца, а можа какая-то форма признання, можа ОБСЄ вырашыць так, а не эдак. Ну, а з таго боку будзе сказана, ну, у вас такія, так сказаць, парядкі, якія фактычна выключаюць магчымасць масавых акцыяў, дык, можа быць, вы ўсё ж такі як бы её скарэктуеце, а яе ўжо скарэктавалі адносна рэлігійных мерапрыемстваў, масавых мерапрыемстваў, ўжо вот недавно скарэктавалі. Так што я бы сказаў так, 50-50. Магчыма, што і гэта і некім чынам скасуюць ці рэдукуюць, таму што зараз эта сумы, ну, абсалютна непад'ёмныя для грамадскіх арганізацый, яны не могуць, у них няма столькі грошай. Ну, ці застанецца некая сімвалічная, ці проста скасуюць, таму што, ну, всё ж такі какая-то размова ідзе з Захадам, так бы мовіць. Ну, вот, але як бы фактор, канешна, тут только Захад.
Віталь, все лето сполняется чверть стагоддзя, як Беларусью керуя Александр Лукашенко. Ці будзе гэты год апошнім годом президентства Александра Лукашенко? Ну, не складанае, напэўна, пытанне для прогнозу.
Ну, не складанае, это, ведаеце, Ліверпуль гуляе с клубом третьей английской лиги, и на ставки на Ліверпуль 1-0-1, а на клуб третьей английской лиги 100-1. То бок и тут натурально, что довольно великая вероятность, что Александр Лукашенко выиграет эти президентские выборы. И тут, конечно, было бы намного больше, ну, скажем, дискуссийным питание, ти, после того, как он выиграет выборы в 2020 году, ти будет опошним его наступный президентский термин, який будет он до конца, и ти будет он опошним. Вот это уже то, над чем можно разважать. И, на жаль, все эти разважания, они мають не только там некие социально-политичные и иншие подставы в своем грунте, а еще и такую, скажем, нематериальную речь, как особистый характер и здоровье Александра Лукашенко. И весь час люди, которые опираются на некую базу политических данных, вымушены улишивать гэты зусім нерациональный и нематериальный аргумент.
Вы слухали скороченную аудиоверсию телепередачи «Зона свободы». Я вела Ганна Соусь. У ёй брали удел с Праги Юра Дракохруст и из Менску Виталь Цыганков.
З
вами Віталь Циганков. Ви слухаєте передачу «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – виконавця обов'язків ректора створеного університету ім'я Ніла Гілєвича Олег Трусов. На якій стадії зараз знаходиться підрихтовка до реального відкриття, до